corso via Vento.
La bottello istara spizze, camarade che complice, sulla alta e muro breto, botelegoi, boteletoi, verdei, fravai, grasse, cavai, valve brume in allumo, mi invita sal consumo, gluta, tuta, cestre futa, fa il consumo del navo, della verde, della flavo, del cuoro glate glita. Svate, svita, glate glita. Strate stritta, stretta, struta. Minimax, è l'angulo, si da sia in aulo. Chiuri la scevaldente, che il cane sento tente. Si nec muovas, chi son blovas? Chi scruno in sciovas, che mi pova super strumpo vidi blanco, sango manca un camo franco, mi vinamas belaino, mi adoras vinse nimo, volas tusci, cune cucci, che caressi, che forchessi, pri la grisa ver forghessi, grilla priva vorga cressi, vira vorga pivaressi, vi paresci, mi nesci, se vi puvi, povi, povas, diri che se si trovas, la nesci, nesci, se, d'acqua, dato, d'acqua, d'acqua, pardon, mi nesci, bria, pardon, pardon, com, pauso.
Ebrio, da Willem Old, dedice a lì. Presentis, Nicola Ruggero, presidente de IEIO, Italia Esperantista Junularo.
Saluton, cari amici, e post la somera pauso, venas pli kaj pli tempo de agado do niaj podcastoj startas. Io nova en nia programo. La aktualaĵoj.
Invititaj de Flandra Esperantista Junulara Asocio, laste ni partoprenis posokokon, postsomeran klaĉkunvenon, kiu okazis en Lokeren, trankvila kaj ĉarma urbeto en Belgio. La aranĝo celis antaŭ ĉio renkontiĝon kaj enamika etoso ripozon de junularo. Dume sekvis prezentadoj, prelegoj, kursetoj, bicika kaj perpieda ekskursoj, krome eblis ekkoni literaturon ĉe riĉa libroservo, ekscii la novaĵojn pri la esperantista movado kaj gustumi diversaj specoj de la belga biero. Post la aktualaĵoj sekvas sonraporto, pli da detaloj kaj fotoj ĉe paĝaro de Varsovia Vento.
Artaj konfrontoj de Esperanto, Arkones? Kiuj ĉiujare okazas fine de septembro en Poznano, Pollando, kiel ĉiam proponis al la internacia medio de partoprenantoj riĉegan kulturan programon de inscenizacioj, deklamoj, prezentadoj de literaturo, pri kulturaj kaj primovadaj prelegoj kaj diskutoj, ekspozicioj de fotoj, koncertoj, ktp. Ĉiare en la baza programo interrenkontiĝoj, kunvenoj kaj teatraĵoj aperis krome kinejo kaj karaokeo. Lia novaĵo, kiun ni rimarkis, estis jam ne ĉe okaza, sed tute aparta zorgo pri la eksteraj rilatoj por informi la lokajn mediojn pri Esperanto. Apud la programo varbis atenton de ĉiuj impona libroservo, kiun gvidis Esperantoj kaj eldonistoj de kelkaj gravaj en la meza Eŭropo eldonejoj. Eblis rekta kontakto kun eldonistoj, oni povis ekscii pri la planoj kaj novaĵoj. Pri la detaloj kaj fotoj ĉe paĝaro de Varsovia Vento.
Preskaŭ pretas gvidlibro pri Vikipedio, projekto de Flandra Esperantista Junulara Asocio kaj Pola Esperanto-Junularo, financita parte de Teo Funduso Freŝa Vento. La baza ideo de la projekto estas presigi gvidlibron 32-paĝan je 250 ekzempleroj pri la kialo kaj kielo de Vikipedio, kaj disponigi tion senpage interalie al la diversaj landaj asocioj de Teo. Ili povos uzi la materialon ekzemple por doni kursojn. Pli multe da informoj ĉe IF, prezidanto de Flandra Esperantista Junulara Asocio.
Oktobro signifas kutime por Varsovia vento komencigon de la agado. Ancora unine kolektigis por priparoli programon da activeco gis la venonta somero, sed la kunveno okazos baldaŭ. Apud la kutima kluba instruado de Esperanto, preparoj al agosemajno, kaj evoluigado de la klubaj kontaktoj, aparte ni zorgos ĉiare pri Varsovia vento elsendoj, ideoj de multimedialaj prezentadoj kaj kreado de filmetoj kaj filmoj. Al agosemajno aliĝis jam pli ol 100 partoprenantoj el 10 landoj, pli malpli sama kvanto de knabinoj kaj knaboj, plej nombre inter 12 kaj 16 jaroj. Laŭ la statistiko, la meza aĝo de ASO estas pli malpli 23 jaroj. En Novi Sad okazos inter alie ECI seminario kaj flugiloj.
Ni nekredeble gaja kaj ŝajnas same freneza kiel ni Roger Borges, sendube konata de ĉiuj Dojo Universala, startis antaŭ nelonge kun sia propra podcasto. La unua programo ĝenerale rakontis pri Bosnio kaj Hercegovino, aŭskultu ĝin nepre, la dua prezentas kulturon de Hispanio kaj Katalunio, pri kio rakontas inter alie fari.
Sekvon, somere tien ni venos por ebrigi pri Esperanto fajfos ni.
Ĉar baldaŭ
ŝi havas
naskiĝtagon, ni volas deziri
ĉion la plej bonan
al nia kara
saŭzinjo
Riĝa Kosa Ruĝak.
Okaze de naskiĝtago, ĉion la plej bonan, Agnieszka.
Fleja angulo!
Mi estas Yves Nevelstein, la presidanto de FLEA, kaj mi al vi prezentos la historion de nia ĉefa aranĝo POSOKOKO post somera klaĉkunveno. La unua POSOKOKO okazis en Nederlando, en Nijmegen, en la jaro 1996. La dua ankaŭ okazis en Nederlando, ĉar tiam estis efektive la periodo de malplifortiĝo de la Flandra movado. La tria, mi ne scias ĉu Karsten scias tion, okazis en Mol, kaj estis organizita de la Nederflandra Esperanto-junularo. La unuan kiun mi ĉeestis estis en la jaro 1999 ĉe la maro en Newport, kaj ekde tiam ŝajne ni ĉiam faris ĉirkaŭ septembro-novembro. Forte dependis de la havebleco de la loko, ĉar ne ĉiam ni sufiĉe frue ekrezervis la lokon kaj restis nur la semajnfino de novembro, ekzemple, aŭ en septembro. Nuntempe denove estas forta kresko de la nombro de partoprenantoj. En la jaro 2002 estis nur 12 kvin, en la jaro 2003 estis 15, poste 15 kvin, pasintjare estis jam 15 sep, kaj ĉijare estis tute tranoktis 62 homoj el sep landoj. Estis ankaŭ kelkaj vizitantoj. Kio estas tre ĝojiga estas, ke ĉiam aperas komencantoj, por kiuj POSOKOKO estas la unua aŭ la dua renkontiĝo, kaj tiam ili kaptas la etoson, kaj tion vere FLEA volas al la junularo de Flandrio kaj ĉirkaŭaj landoj doni eblecon sperti, pri kio vere temas Esperanto. Nia estrarano Anuŝka de Koster inventis tiun nomon, sed bedaŭrinde ŝi mem ne vere rememoras kiel tio ekestis. Verŝajne iu momento dum la nokto havis inspiron kaj trovis tion. Planoj estas denove internaciigi la kunlaboradon, same kiel komence de la okdeka jaro, do ke poloj sendas du homojn, ni sendas al ili du homojn, kaj tiam povas ekesti nova dinamismo, kiu allogos pli kaj pli da homoj. Ankaŭ ni intencas en la jaro 2007 denove fari kvartagan POSOKOKO, ĉar tio estas tamen pli inda por la homoj kiuj venas de for, kaj eĉ ni intencas fari iun antaŭ kaj post aranĝon eventuale kun la lokaj kluboj en la lando por doni kroman dinamismon al la tuto, por ke tiu junulara aranĝo kresku al vere aranĝo kiu venas junaj familioj kaj iom post iom povas iĝi io vere granda kompareble al la novjara renkontiĝo ago semajno iso je tiu nivelo ni esperas.
Saluton, Robertson de Bonen, ĉifoje en Belgio, fakte proksime de mia lando. Unua foje lokre, mi ankoraŭ devas vidi la mia hiera alvenis, ne longa tempo, sed tamen. Bona etos.
Saluton, mi estas Marike van den Bosch, el Belgio. La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Alina. El Germanio. La anasoj, la krumpoarbo, la manĝo, ĉio.
Alkabol, 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 alkabol. Bien di benis, per di ibi, per ola fine mi.
Mi estas Alec, el Catalunio, sed jam loĝanta dum dudek kvin jaroj en Belgio. Do mi ĵus alvenis, do mi ne havas... La impreso estas, ke ĝi situas en tre bela arbaro. Mi sentas, ke ĝi estas tre internacia por semajnfina aranĝo, kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi, do...
Mi nomiĝas Linda. Sí.
Alin, Francio. Posokoko estas mia unua renkontiĝo. Do mi havas bona impresio, mi ŝatas tre bone alveni ĉi tie.
Mi estas Daŭe el Nederlando, kaj mi ankaŭ ŝatas la fotokoko. Yes.
Mi estas Ite, la edzino de Alex el Belgio, do mi loĝas ĉi tie apude. Kaj mi pensas, ke estas belega loko, kaj tamen... Bona etoso, ĉu ne? Yes. Mi estas contenta ke mi ne venis pro tiu kuloj, ĉar ili tre ŝatas min ĝenerale.
Mi estas Nicola Makarian, mi origine venas el Britio, sed mi nun loĝas en Belgio kun mia edzo Martin kaj filino Linda kaj Oliver. Jes, unua poso koko, tre bona impreso, bedaŭrinde mi ne povis multe partopreni la programeroj por la infanoj. Sed estis tre agrabla grupo da homoj kaj multe babilis dum lavado de teleroj kaj tio. La plej babilema knabineto, kiu nun diras nenia vorto.
Saluton, mi estas Edi van den Bosch. Mi estas ĉi tie helpanto en la kuirejo. Mia edzino estas la ĉefkuiristino kaj mi volonte helpas al ŝi. Ekster la kuirejo mi tamen parolis kun multe da homoj kaj revidis multe da geamikoj, do estas tre agrabla etoso ĉi tie.
La kuirejo estas tre bela kaj krom la kuirejo mi vidis nenion.
Mi nomiĝas David. Mi venas el Nederlando. Bonan impreson. Mi revidis multe da homoj kiuj mi longe ne vidis, do mi ŝatas. Kaj mi kostumis iom da hieraŭ kaj kontentas. Mi pensas, ke estas tre bela, ĉar estas meze en arbaro. Jes, mi tre ŝatas.
Jorin Klas, la kasisto, ĉio bone pagis, ĉio helpis, ni bone vendis biarojn, homoj ege multe trinkis, do estis bona fincamajno por ni.
Bien di beinis, pe edi ibi, piet ola fine mi.
Pasi via vento, bla bla bla.
Saluton, mi nomo estas Anderson Mills, mi estas el Austin, Texas, Usono, kai mi ankaŭ nomiĝas Nehundo. Mi havis dum dek jaroj kvar amikoj, kiu diris al mi, oh, Esperanto estas tre interesa afero por vi, vi certe... ĝi interesas vin, sed mi diris al ili, oh, kio oni deziras lerni konstruita lingvo, ĝi certe oni ne povas senti tre fortajn emociojn per ĝi kaj tio plu. Kai finfine mi havis iom da libertempo kai mi iris al lernu.net kai mi legis la prescribo kiu ili havis tie kai mi iris al Babileo Esperanta reta Babileo kai miracle mi povas kompreni kiu okazis simple kiu la homoj diris. Plej grava afero por mi estas kompreni kiel homoj en aliaj landoj respondis al la sama demandoj. Aferoj kiel amrilatoj, aferoj kiel ŝoforado, kiel eĉ elektriko. Mi ĉiu la respondoj kiu estas malsama en aliaj landoj estas tute miraklas al mi kaj prezentas al mi la ideon ke homoj estas samai kai mal samai samtempe. Kai mi tute shatas tio. Kai mi tre shatas renkonti la esperantisto en cie, kai simple sidi kai paroli kun ili. Tio estas la plej bona afero por mi esperante. En Usono, la kutimaj homoj ne vere sentas la lingvan problemon. Do Esperanto estas iomete speciala afero, kaj homoj kiu venas al Esperanto venas ĉar ili interesas pri lingvoj, ofte ili interesas pri komputiloj. Kaj en Usono, mi devas diri ke la plejparto de la homoj kiu komputilas kaj ankaŭ interesas pri lingvistiko, ili estas viroj. Fakte mi devas diri ke la plejparto de la virinoj kiu venas al Esperantujo en Usono estas la koramikoj kaj la edzinoj de esperantistoj. En mia urbo ni havas aparte aktivan klubon. En la urbo estas eble 30 homoj kiu konas iomete Esperanto. Ni havas du klubkunvenojn semajne. Sed ni ankaŭ havas en Teksaso la tu Teksasa kunveno kiu okazis unufoje dum la jaro kaj tio estas la tuta Teksasa grupo kaj tio estas eble 20 homoj kaj ni havis sampoezian konkurson kiu estas tre amuza kaj ankaŭ en la lando ni havas unu landa kongreso jare kaj tio okazis en Austino dum la pasinta somero do estis Austino estas tre forta centro de Esperanto en Usono. Problemo estas ke gejunuloj ne havas monon por veturi kaj Usono estas granda lando. Oni devas serĉi ilin kaj viziti ilin. Do rete la junuloj aktivas, sed konvene kaj kongrese in Usono ne. Do ili estas tie, ili estas in Usono, sed oni devas labori por trovi ilin. Kaj ni faras aferon, do la etoso de Esperantujo in Usono estas pli mojosa ol nun. Kiam mi estis en la universitato, mi partoprenis kelkajn kursojn kaj poste mi profesie dancis iome dum en bona grupo Joanka, kiu estas en Usono, ne estas fama, sed estas iomete konata en la dancmondo. Fakte mi devas diri ke kiam mi dancis en Zakopane kaj en Vilnius, mi ne dancis kiel ni dancis profesie, sed mi dancis kiel mi ŝatas, kiu estas tre strata aŭ tre mojosa aŭ tre tekna. Mi lucras per computiloi Linuxain, kai mi esis ancao doctorigia studento, mi doctorigios, yes, kai tio temas pri acustico. Saluton miai geamicoi, saluton Ramunia, mia ex dum congressa edzino. Si estis in Litovio, kai ni pasigis bonan tempon cune.
Ciam ni revenos prini, ciui dubos al ni, demandanta ci verre malvarme ci verre tre pluvi ili anni in moccados tiel crute ne eblas di tut simple ne conscias iam trafos in la danger nenia credo ie miser ciui fin fine laboros cai laboros cai laboros. Iam ni fine al venos, kai ĉu ni iam revenos? Ĉu ni daŭre memoras La voyon lai 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 lai
lai lai lai lai lai lai lai lai lai
lai lai lai lai
Venu, estes biciclado, estes promenado, estes multo da ludo, estes interesa filmado pri la afero que ni faris, kai estes ege multo da belgan vieron.
Mi estes Melinda van Damme el Belgio, mi ŝatas la etoson ĉi tie, estes amuza, vi ne devas frue elitiĝi por ankoraŭ havi matenmanĝo.
Mi estes Hertz, ankaŭ el Belgio, Flandrio, mi faras ĉi tie la libroservo, kai mi ege ŝatas la
Saluton, mi estas Kilian, mi venas de Belgio.
Mi estas Tomas, kaj mi venas de Belgio, el Bruĝo, kaj mi tre ŝatas.
Mi nomiĝas Jonathan Moylan, mi venas el Aŭstralio, kaj mi ĵus decidis veni al Poso Koko antaŭ kvar tagoj, kaj feliĉe mi venas, ĉar estas tre amuze renkonti Man novain kai novain amikoin kai klatschi kai ne dormi kai
Mi estas Matias kai mi venas el Belgio, ĉu ne? Antverpeno, Poso Koko plaĉis al mi, ĉar mi pensas ke mi ŝatas danci kai tiu danckurso estas bona ideo, sin la danckurso mi ne scias.
Saluton, mi estas Sofia, 18 jaroj, el Germanio, kaj estas mia unua Poso Koko, kaj mi ŝategis la danckursojn, la biciklaj ekskursoj, kaj la etoso ankaŭ. Kaj la polaj homoj estas la plej bonaj.
Salsa karaj aktivuloj, ĉi tie parolas Karsten Mischke en Belgio. Vi certe jam scias, ke dum 2008 okazos la UKO en Rotterdamo, Nederlando. Ĉar mi ankoraŭ loĝas en Belgio kaj naskiĝis Esperantlingve en la lando, mi ŝatus redoni ion al la belga junulara movado. Dum la lastaj monatoj ni diskutis, ĉu ni estas preta organizi la UKO 2008 en Belgio. Mi jam trovis miloj da volontuloj, kiu estas preta helpi surloke en Gent. Bedaŭrinde mankas ankoraŭ 4 aŭ 5 homoj, kiu volos eniri la lokoko por helpi antaŭe organizi la iokon. Se vi pretas, kontakti min ĉe mol@esperanto.be aŭ demandu la varŝovian venton teamon. Amike kun saluto el Belgio, via Autodek Miksuke. Koran dankon.
Mi estas komencanto. Mi ne parolas Esperanton. Mi venis por embrigiĝi kaj per la katalonia kanto.
Au per eble per cantero, se per quio mie brillas, estas per granda biero. Povas paroli, tamen doloras la colo, kaj mi dirus que estas brava, estas brava tiu polo.
Varsovia vento, ble, ble, ble.
Kaj nun rememoro pri io con Sarajevo.
Nun de nove du bosnian popolkantoj. Kantas Andrija Stevanić.
Haj narode!
Yeah.
estas aparecida el Brasilo, cae core mi salutas vim, cae mi volas di que mi tre tre joias chesse em tio Junolara Congresso. Eu sou Aparecida, eu venho de São Paulo, Brasil. Eu disse que eu estou muito contente de estar aqui nesse congresso.
Mi estas Tomislav, el urbo Zagrebo, chef urbo de Croatio, kaj mi salutas ĉiuj el Pollando. Ja sam Tomislav iz Zagreba, iz Hrvatske i pozdravljam sve u Poljskoj.
Saluton, mi estas Virginie de Francio, kaj mi invitas al ĉiuj miaj geamikoj en Francio kaj en Anglio kaj en ĉiu la mondo.
Bonjour, je suis Virginie de France et je salue tous mes amis dans en France et en Angleterre et dans tout le monde. Kaj viva Esperanto!
Saluto, mi estas Chiara. Mi desiras saluti amico in che resti in Italia. Ciao Ayushu, verimo presto.
Mi estas Luciano. Mi venas de Torino, belega urbo, kai mi ne povas paroli bone, cia mi volas saluti tutta la omoi del... anche Toni! Toni, bella virina de Ungheria. Ciao a tutti, saluto... Toni, come si chiama Toni? Toni? Rozza, mamma, papà e tutti gli italiani, viva l'Italia!
Saluton, mia nomo estas Espen, mi venas el Norvegio, sed loggias en Mexico. Kai mi salutas vin ĉiuj. Hi, I'm Espen. Jeg kommer fra Norge, men bor i Mexico. Jeg hilser dere alle hvor enn i verden dere måtte befinne dere.
Saluton, mi estas Paulo el Germanio, kai mi invitas ĉiujn kiu aŭskultas venu al ISO. Des pli rapide, des pli bone estas via ĉancoj havi bonajn ĉambrojn kaj malaltajn kotizojn.
Bonjour, je suis David de France. Et vraiment, je salue du fond du cœur tous les espérantistes du monde.
Saluton, mi estas David de Francio. Mi salutas ĉiujn esperantistojn en la mondo.
Saluton, mi estas ĉi tie en Sarajevo kun ĉiuj brazilanoj. Kion vi verkis?
333 trombones traziam da tia Teresa 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Obrigado, obrigada.
Tion mi celis dum Joko en Sarajevo, la internacian kunlaboron provinte convinki multajn gejunulojn kaj reprezentantojn de la junularaj organizoj kontribui la elsendojn. Varsovia Vento Clubo aperis por evoluigi la movadon kaj ege mi ĝojas, ke dank' al amikeco de unuopuloj Pejo, Jejo kaj Fleja la vorto fariĝas karnon. Kaj kvankam la elsendoj kaj la kluboj iamaniere reprezentas la polan movadon, ni celas agi por Esperantujo, sentante nin anoj de unu granda tutmonda familio. Ĉar sendepende de la lokaj vidpunktoj, iu ajn landa klubo, organizo aŭ societo estas ja nur parto de Esperantujo. Tial ne miru, ke en ĉi programo aperis invidvortoj de Paulo al ISO, kvankam mi estas ĉeforganizanto de paralele organizota agosemajno. Ĉar spite al multaj opinioj, ke konkurenco estas sana, mi ripetas, ke en kazo de nia movado ĝi estas detrua potenco. Tion ni ne forgesu, tion ni instruu, ke intereso de ni ĉiuj estas kunlabori, kaj se necesas, brako en brakon, amike helpi unu al la alia. Parolis Irek.
Mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Kaj en ĉio, karaj aŭskultantoj, karaj amikoj, ĝis baldaŭa raŭdo post du semajnoj.
Varsovia vento, bla bla bla.